नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया। श्रीमद् भागवतम स्पिव pátý kapitola první činnosti Maharáže Priyavraty sloka 28 a 29. Anyasyam api yayayam trayak putra asan utamastam asoraivata iti manvantara dīptayah. Se svou další manželkou spodil Maharáž Priyavraty tři syny, kteří se jmenovali Utama, Tamasa a Raivata. Každý z nich se později ujal vlády nad jednou manvantarou. Význam. Během jednoho dne Brahmy se vystřídá 14 manvantar. Délka jedné manvantary, neboli života jednoho manua, je 71 jug, přičemž každá juga trvá 4 miliony 320 tisíc let. Téměř všichni manuové zvolení za vládce manvantar pocházeli z rodiny Maharáže Priyavraty. Tři z nich jsou zde uvedeni: Utama, Tamasa a Raivata. Sloka 29. Evam upašama janeshu svatane yeshu atha jagatir patir jagatim arbudhani ekadasha parivratsaranam avyahatakila purushakara sara sambrita dordanda yugalapida maurvi gunastanita viramita dharma pratipaksho barhishmatyas chanudinam edhamana pramoda prasaranam yaushinam vridam pravmushita hasavaloka ruchira kshveli adibhi parabhuyamana viveka iva navad buddhyaya iva mahamana bubuje. Poté co Kavi, Mahavira a Savana prošli úplnou přípravou v životním stádiu Paramahansa, Maharáž Priyavrata vládl vesmíru 11 arbud, to znamená 11 krát 100 milionů let. Stačilo, aby projevil odhodlání svýma mocnýma rukama přiložit šíp na tětivu luku a všichni odpůrci usměrňujících zásad náboženského života se rozutekli strachem z jeho nevídané moci, kterou projevil při vládnutí vesmíru. Velice miloval svou manželku Barhishmati a jejich vzájemná láska s příbývajícími dny rostla. Královna mu svým ženským chováním, tím, jak se strojila, chodila, vstávala, usmívala se a smála si, jak se rozjížela kolem sebe, dodávala energie, a proto se zdálo, že i když je velmi pokročilý, je jejím ženským jednáním zcela okouzlen. Choval se k ní stejně jako obyčejný muž, ale ve skutečnosti byl velkou duší. Význam. Slovo dharma pratipakshaha, odpůrci náboženských zásad, se nevztahuje na žádnou určitou víru, ale na varnashrama dharmu, společenské a duchovní rozdělení společnosti na 4 varny, brahmana, kšatriya, vaishya a šudra, a 4 ashramy, brahmacharya, grihastha, vanaprastha a sannyas. Zásady varnashram dharmy je nutné přijmout, aby se ve společnosti udržel řád a občané mohli postupně spět k cíli života, duchovnímu chápání. Podle tohoto verše byl Maharáž Priyavrata v udržování varnashrama dharmy tak přísný, že každý, kdo toto zařízení odmítal, před ním okamžitě utekl, jak mému král jen pohrozil bojem nebo mírným potrestáním. Maharáž Priyavrata ani nemusel bojovat, neboť samotné jeho pevné odhodlání stačilo, aby se nikdo neodvážil pravidla a usměnění varnashrama dharmy porušit. Je řečeno, že lidská společnost, která se neřídí varnashrama dharmou, není o nic lepší než zvířecí společnost koček a psů. Maharáž Priyavrata proto varnashrama dharmu striktně udržoval svou neobyčejnou mocí, jež neměla obdoby. K takovému životu plnému neustále ostražitosti člověk potřebuje povzbuzení od své ženy. Určité třídy varnashrama dharmy, jako jsou brahmanové a sanyasíni, povzbuzení od opačného pohlaví nepotřebují. Kšátriové a grihastové však potřebují, aby je manželky povzbuzovali a oni tak mohli řádně vykonávat své povinnosti. Grihastha či kšátria nemůže náležitě plnit úkoly, aniž by se stýkal se svou ženou. Samotný Šrí Čejtanja Mahaprabhu uznal, že grihastha musí žít s manželkou. Kšatriové Měli dokonce dovoleno mít mnoho manželek, které je povzbuzovali při vykonávání vládních povinností. V životě karmy a politiky je společnost laskavé manželky nezbytná. Maharáž Priyavrata proto za účelem nážitého plnění svých povinností využíval společnosti své laskavé manželky Barhishmati, která vždy věděla, jak svého vznešeného manžela potěšit vkusnými šaty, úsměvy a projevy svého ženství. Vždy ho povzbuzovala a on proto vykonával své vládní povinnosti velice dobře. V tomto verši je dvakrát použito slovo Iva pro vyjádření toho, že Maharáž Priyavrata jednal stejně jako poslušný manžel. A proto se zdálo, že ztratil smysl pro lidskou zodpovědnost. Ve skutečnosti si však byl plně vědom svého postavení jakožto duše, přestože se zdánlivě choval jako poddajný karmý manžel. Tak vládl vesmíru po 11 arbud roků. Jednu arbudu tvoří 100 milionů let a Maharáž Priyavrata vládl vesmíru 11krát tak dlouho. Sloka 30. Yavat abhábájisam suragirim anuparikramánam bhagaván adityo vasudhátalam adhenaiva pratapati adhenavachadaiti tadahi bhagavat upasanopashidari purusha prabhávas tat anabhinadat samajavena rathena jyotirmayena rajanim apidinam karishyamiti saptakrit vastaranim anuparikramat dvitya iva patangaha. Když král Priyavrata tak jedinečně vládl vesmíru, jednou v něm vyvolal nespokojenost obíhání mocného boha slunce. Bůh slunce krouží na svém voze kolem hory Suméru a osvětluje přitom všechny okolní planetární systémy. Když je však na severní straně hory, dopadá na jih méně světla. A když je na jihu, dopadá méně světla na sever. Králi Priyavratovi se tato situace nelíbila. A proto se rozhodl vytvořit denní světlo v té části vesmíru, kde byla noc. Na zářivém voze se vydal po oběžné dráze boha slunce a tak naplnil své předsevzetí. Takové úžasné činnosti mohl vykonat díky moci, kterou získal uctíváním nejvyšší osobnosti božství. Význam. Jedno bengálské pořekadlo říká, že někdo je tak mocný, že dokáže učinit noc dnem a den nocí. Je odvozené od jedinečné moci Maharáže Priyavraty. Jeho činnosti ukazují, jak mocným ho učinilo uctívání nejvyšší osobnosti božství. Pán Kršna je známý jako Yogeshvara, vládce všech mystických sil. Bhagavad Gita 18. kapitola 78. verš uvádí, že všude tam, kde je přítomný vládce všech mystických sil, Yatra Yogeshvara Krishna, je i vítězství, štěstí a všechny ostatní přednosti. Oddaná služba je velice mocná. Když oddaný dosáhne svého cíle, není to díky jeho vlastním mystickým silám, ale díky milosti vládce mystických sil pána Kršny. Jeho milostí může oddaný dokázat úžasné věci, které si ani ten nejmocnější vědec nedokáže představit. Popis v tomto verši svědčí o tom, že slunce se pohybuje. Podle moderních astronomů spočívá slunce trvale na jednom místě, obklopené sluneční soustavou. Ale zde se dozvídáme, že není nehybné. Obíhá po své předurčené oběžné dráze. Tuto skutečnost dosvědčuje Brahma Samhita, Yasyagyaya Brahmati Samrita Kala Chakru. Slunce obíhá po své pevně dané oběžné dráze v souladu s nařízením nejvyšší osobnosti božství. Podle Jyotirved, astronomické vědy ve védské literatuře, putuje slunce 6 měsíců po severní straně hory Suméru a 6 měsíců po její jižní straně. Na této planetě ze zkušeností víme, že když je na severu léto, je na jihu zima a naopak. Moderní materialističtí vědci někdy prohlašují, že znají všechny složky slunce, ale vytvořit druhé slunce jako Maharáž Priyavrata nedovedou. I když Maharáž Priyavrata vytvořil velice mocný vůz, který zářil stejně jako slunce, nechtěl s bohem slunce nijak soupeřit, neboť Vaishnava se nikdy nesnaží odstranit jiného Vaishnavu, aby nastoupil na jeho místo. Jeho cílem bylo rozdávat v hmotném světě hojná požehnání. Žila Vishvanatha Chakravarti Thakur poznamenala, že v dubnu a květnu byly paprsky Priavratova zářivého vozu příjemné jako záře měsíce. Zatímco v říjnu a listopadu poskytovalo toto slunce jak ráno, tak i večer více tepla než sluneční svit. Krátce řečeno, Maharáž Priavrata byl nesmírně mocný a jeho činy šířily jeho moc do všech směrů. Sloka 31. Když Priavrata jel na svém voze za sluncem, obruče jeho kol po sobě zanechaly otisky, které se později staly sedmi oceány a rozdělili tak planetární systém zvaný Bhu Mandala na sedm ostrovů. Význam. Planety ve vesmíru jsou také někdy nazývány ostrovy. Známe různé ostrovy v oceánu a podobně různé planety, které se dělí do 14 lok. Jsou ostrovy v oceánu prostoru. Svou jízdou za sluncem vytvořil Priavrata sedm různých oceánů a planetární soustav, které se dohromady označují jako Bhu Mandala či Bhu Loka. V Gayatri mantře recitujeme Om Bhur Bhuvaksva Tat Savitur Varinyam. Nad planetárním systémem Bhu Loka je Bhu Varloka a nad ní je nebeský planetární systém Svargaloka. Těm všem vládne Bůh slunce Savitá. Když hned po časném ranním vstávání pronášíme Gayatri mantru, uctíváme tím Boha slunce. Sloka 32. Tyto ostrovy se jmenují Jambu, Plaksha, Shalmali, Kusha, Krauncha, Saka a Puškara. Každý z nich je široký dvakrát tolik, co předcházející a je obklopen nějakou tekutinou. Za níž se nachází další ostrov. Význam. Každý oceán v každé planetární soustavě obsahuje jiný druh tekutiny. Jejich rozmístění vysvětluje další verš. Sloka 33. První oceán obsahuje slanou vodu, druhý šťávu z cukrové třtiny, třetí likér, čtvrtý přečištěné máslo, pátý mléko, šestý emulgovaný jogurt a sedmý sladkou pitnou vodu. Všechny ostrovy jsou jimi zcela obklopené a každý oceán je stejně široký jako ostrov, kolem kterého se rozprostírá. Maharáž Priavrata, manžel královny Barhíšmatý, svěřil vládu nad jednotlivými ostrovy svým synům. Agnídrovi, Idmajihvovi, Jagyabáhuovi, Hiranyaretovi, Gritapraštovi, Medatitimu a Vitihotrovi. Všichni se tak stali na pokyn svého otce krále. Význam. Všechny dvípy ostrovy obklopují různé oceány a zde je řečeno, že každý oceán je stejně široký jako ostrov, kolem kterého se rozprostírá. Délka oceánu se ovšem nemůže rovnat délce ostrovů. Podle Virághavy Ačáry je první ostrov široký 100 000 jodžanů. Jeden jodžan se rovná 12,8 km a šířka prvního ostrova je tedy vypočítána na 1 280 000 km. Šířka vodní plochy, která ho obklopuje, je stejná, ale její délka je nutně jiná. Sloka 34. Poté král Priavrata provdal svou dceru Udžasvatý za Sukračáriu, který s ní splodil dceru, jež dostala jméno Devajány. Sloka 35. Naivam vidhak purushakara urakramasya pungsham tanangri rajasajita shad gunanam chitram vidhura vigatak sakrit adadita yanamadheyam aduna sajahati bandham. Můj milý králi, odaný, který přijal útočiště v prachu lotosových nohou pán, může překonat vliv šesti druhů hmotných utrpení, hladu, žízně, nářku, iluze stáří a smrti a přemoci mysl a pět smyslů. Pro čistého odané to neznamená nic úžasného, nebo i člověk, který nepatří do žádné ze čtyř tříd, nedotknutelný, se okamžitě zbaví pout hmotné existence, pronesli byť jen jednou svaté jméno pána. Význam. Shukadev Gosvami vyprávěl Maharážovi Parikšitovi o činnostech krále Priavraty a jelikož král mohl o těchto úžasných, neobyčejných činnostech pochybovat, Shukadev Gosvami ho ujistil. Můj milý králi, nepochybuj o Priavratových úžasných činnostech. Pro odaného nejvyšší osobnosti božství je možné cokoliv, neboť pán se také nazývá Urukrama. Urukrama je jméno pána Vámanadevě. Jehož úžasným činem bylo to, že třemi svými kroky zabral všechny tři světy. Pán Vamanadeva požádal Maharáže Balího o tři kroky země. A když mu je Maharáž Balí přislíbil, pán okamžitě dvěma kroky pokryl celý svět a při třetím položil nohu na Balího hlavu. Sri Jayadev Goswami říká, Čolojaši bikramanej balíma bhutavámana, padanakaní rajaní tajanapávana, kešavadrýta vámana rupa, jaya jagadíša hare. Sláva pánu Kešavovi, který přijal podobu trpaslíka. O pane vesmíru, jenž zbavuješ odané všeho nepříznivého. O úžasný vámana devo, svými kroky si obelstil velkého démona Balího Maharáže. Voda, která se dotkla nechtů tvých lotosových nohou, když si prorazil obal vesmíru, očišťuje v podobě řeky Gangy všechny živé bytosti. Jelikož je nejvyšší pán všemocný, může dělat věci, které obyčejnému člověku připadají úžasné. Tak je odaný, který přijal útočiště u lotosových nohou pána, může milostí prachu z těchto lotosových nohou dělat úžasné pro obyčejného člověka nepředstavitelné věci. Sri Chaitanya Mahaprabhu nás proto učí přijmout útočiště u pánových lotosových nohou. Ainanda tanuja kinkaram patitam mam bishami bhavam budau kripaya tava pada pankaja stita dhuli sadrisham vichintaya. O synu Nandy Maharáže, jsem tvůj věčný služebník, ale přesto z nějakého důvodu jsem spadl do oceánu zrození a smrti. Vyzdvihni mě prosím z tohoto oceánu smrti a umístí mě jako jeden z atomů ke tvým lotosovým nohám. Pán Chaitanya nás učí, abychom se snažili přijít do styku s prachem z lotosových nohou pána, nebo tak nepochybně dosáhneme veškerého úspěchu. Kvůli hmotnému tělu znepokojuje každou živou bytost v hmotném světě šatguna, šest druhů otrpení, hlad, žízeň, nářek, iluze, invalidita a smrt. Další šatguna je mysl a pět smyslových orgánů. I čandála, nedotknutelný, se okamžitě zbaví hmotného otroctví, pronesli svaté jméno pána byt jen jednou. A o odaném světci ani nemluvě. Kastovní bráhmanové někdy tvrdí, že člověka nelze přijmout jako bráhmanu, dokud nezmění tělo. Prohlašují, že jelikož je současné tělo výsledkem jednání v minulosti, narodí se ten, kdo jednal jako bráhmana v bráhmánské rodině. Bez takového bráhmánského těla tedy podle nich nelze nikoho přijmout za bráhmanu. Zde je však řečeno, že i Vidura Vigata Čandala, člověk páté třídy, nedotknutelný je osvobozen, když by jen jednou pronese svaté jméno. Je osvobozen v tom smyslu, že okamžitě změní tělo. Sanatan Goswami to potvrzuje. Yata kanchanatam yati kangsham rasa vidhanataha tatha diksha vidhanina dvijatam jayate ninam. Je-li člověk byti Čandala zasvědčen čistým odaným do zpívání svatého jména pána, jeho tělo se následováním pokynů duchovního mistra mění. I když to není vidět, musíme na základě autoritativních výroků šástr tuto skutečnost přijmout. To je třeba pochopit bez argumentace. Tento vers jasně říká Sajahati bandham, zbaví se svých hmotných pout. Tělo je symbolem hmotných pout, které odpovídají naší karmě. I když někdy není vidět změny hrubohmotného těla, zpívání svatého jména nejvyššího pána okamžitě změní němnohmotné tělo. A díky tomu je živá bytost ihned osvobozená z hmotného otroctví. Změny hrubohmotného těla se ostatně řídí jemnohmotným tělem. Po zničení současného hrubého těla přenáší jemné tělo živou bytost do dalšího hrubého těla. V jemném těle převládá mysl, a je-li neustále pohroužená ve vzpomínání na činnosti či lotosové nohy pána, je zřejmé, že takový odaný již změnil své současné tělo a očistil se. Nelze tedy vyvrátit tvrzení, že i Čandála nebo jakákoliv pokleslá osoba nízkého původu se může stát brahmanou jednoduše přijetím autorizovaného zasvěcení. Oma genáty mirandasya, jaranjana šaláke, čakšušu militam jenam, tazmaj šrý gurave namá. Tak pokračováním příběhu Maharáže Priyavraty se otevírají další horizonty Srimad Bhagavatamu. Často, když jsem rozdával Srimad Bhagavatam jako kompletní set od prvního až do desátého zpěvu, tak jsem vždycky těm lidem, co měli zájem si pořídit jako kompletní set Srimad Bhagavatamu, vysvětloval, že právě pátý zpěv Srimad Bhagavatamu obsahuje mnoho informací z védské filozofie, které se týkají kosmologie, které se týkají kosmu jako takového a činností, které v tomto kosmu, činností, které se v tomto kosmu odehrávají. Jsou nám samozřejmě védské výroky, védské nauky o astronomii, o postavení planet a situaci vůbec kosmu jako takovém se radikálně samozřejmě liší od představ nebo závěrů, které v dnešní době máme na základě empirického pozorování kosmu. My jsme civilizací, která hodně prostě závisí na empirickém pozorování. To znamená, jinými slovy, že věříme svým smyslům a závěrům, které naše smysly přinášejí, připisujeme absolutní hodnotu. To, co vidíme, to, co můžeme jak si prostřednictvím našich smyslů poznat, buď to zrakem, anebo sluchem, ale zejména zrakem. To, co můžeme zvážit nějakým způsobem a adaptovat nebo srovnat s našimi představami velikosti, to přijímáme jako do určité míry absolutní pravdu. Nelze to zpochybňovat. Na základě taky empirického pozorování v dnešní době jsme velmi pyšní na to, že jsme schopni prostřednictvím nějakých elektronických přístrojů, které vypouštíme do atmosféry nebo i nad atmosféru, mimo atmosféru této planety, můžeme pozorovat kolem sebe různé dění a interpretujeme je podle svých představ. Když vidíme v dnešní době ve školách právě výuku kosmologie a nauky o našem vesmíru, tak vidíme, že prostřednictvím těch velkých dalekohledů, jako Hubbleův dalekohled, který je v geostacionární pozici kolem naší planety, různé obrazce, které můžeme interpretovat podle svého do určité míry. To, že pozorováním empirií a ověřováním prostřednictvím našich smyslů získáváme určité poznatky, to je bezesporu pravda. Ale zdali tyhle ty poznatky jsou absolutní, zdali opravdu tyhle ty poznatky, které získáváme v dnešní moderní civilizaci, prostřednictvím pozorování a závěrů, teda, které z toho vyvozíme, jsou správné, to je samozřejmě otázka. Nikdo z nás, kromě několika vzácných osobností, které se opravdu vyznají, nemůže v podstatě pochopit náš vesmír, ať už to teda je z hlediska empirie, pozorování, anebo ať už je to z hlediska vědecké nauky o kosmu Jyotir Ved, o kterém tady Šila Prabhupada zase zmiňuje. Nejsme astronomové, nejsme astrologové, nejsme kosmologové, ani fyzikové, ani molekulární, nic z tohohle prostě pro nás není jaksi aktuální. Proto je nutné jaksi přijímat poznatky o struktuře vesmíru nejenom našeho i jiných ve smyslu jakési pokory a nepředpojatosti. Předpojatost, která vyplývá z toho, že jsme v dnešní civilizaci strašně pyšní na to, že jsme dosáhli úžasných výsledků v určitých aspektech vědy, jakože Prabhupada tomu říkal bezkoňský povoz, že? Nebo létající stroje. Jiné vymoženosti, které dnes máme. Využívání elektrického proudu. Přenášení informací skrze vzduch a projevování těchto informací v třech dimenzích. A takové věci prostě. Dneska jsme v rámci teda technologického pokroku činíme zázraky. Věci, které předtím v dávných dobách lidé nemohli jaksi dosáhnout. Já někdy říkám, že v pohádce o šípkové růžence se zlá královna ptá svého zrcadla, kdo je nejkrásnější v tomto světě. A zrcadlo jí odpoví. Nejkrásnější je šípková růženka. Že jo? Ale dneska každé dítě si může normálně otevřít tablet a napsat si, kdo je nejkrásnější v tomto světě a vyplivá vám to všechny mis, které byly zvoleny mis něčeho. A dávám to mnohem víc ještě informací. Dneska prostřednictvím Skypeu, až si můžete otevřít Skype normálně a mluvit se svými přáteli, kteří jsou 6000, 7000, 8000 kilometrů od vás a vidíte je jako bezprostředně před sebou a nemáte žádný drát k tomu nebo nějakým způsobem nejste propojeni s tím člověkem. Je to prostě všechno přenášeno prostě skrze atmosféru prostřednictvím elektrických vibrací. A prostřednictvím serverů, které používají optická vlákna. Prostě ta technologie, dneska máme obrovský prostě pokrok v rámci technologie a tak dále. A to nás někdy vede k tomu, že se stáváme jaksi velmi namyšlení. A myslíme, že jsme opravdu, že známe ten vesmír a teďko jsou prostě různé média, jsou plná informací, jak lidé budou cestovat na Mars a nedávno taky nějaký film, který se jmenuje Interstellar, dokazuje lidem, že prostě najdou zase nějakou jinou planetu, kde budou moct žít, když tuhle tu planetu zničíme úplně. Jako. No prostě takovýhle tyhle ty science fiction. Takže jsme v tomhletom smyslu a prostřednictvím různých technologií se stali nesmírně pyšní na to, že jsme opravdu jako jaksi dosáhli jakousi dokonalost. V tom smyslu je védská civilizace a védská literatura, zejména Srimad Bhagavatam, pro nás jednak velmi těžko pochopitelná a jednak jakousi výzvou, kterou přijmeme nebo nepřijmeme. Jsou lidé, kterým dáte Srimad Bhagavatam pátý zpěv a oni přečtou pár veršů a potom vám tu knihu vrátí nebo ji omlátí o hlavu a řeknou, že takovýhle nesmysly nemůžou číst. Jsou lidé, kteří vám to takhle řeknou. Jo? Že prostě tohle to nepřijímáme, tohle to jsou fantazie. To prostě to naprosto nesouhlasí s našimi předpoklady o fyzice a struktuře vesmíru. Jo? To naschledanou, mějte se hezky. Jo? Zejména v 19. století, kdy byl velký rozmach, řekněme, skepticismu, co se týče jiných civilizací než naše. Jo? Max Müller, což byl jeden z hlavních představitelů takzvaného oboru hinduistiky nebo indologie, tvrdil, že všechny ty počty, všechny ty čísla, které jsou zapsány v Srimad Bhagavatam, jsou fantastické. Když vidíme na tyhle, že, jako, že Maharaj Priyavrata vládl 11x 100 milionů let. 11 arbud. Že? Co to je? Jak může někdo vládnout? A nebo v tom verši, který jsme četl, že Maharaj Priyavrata se rozhodl prostě stvořit druhý slunce a osvítit tam, kde prostě nebylo dost světla, tak tam přinést víc světla. A dokonce Vishvanatha Chakravartita tady píše o tom, že evidentně někdy to světlo působilo chladivě jako měsíc, že? To světlo slunce. To jsou všechno věci, které lidé, kteří jsou vesměs jací ochránci našeho světonázoru, racionalisté, pozitivisté, se jim říkalo v 19. století, pozitivistické vědy. Ne, pro ně to nepochopitelné. Pro ně to jsou prostě snůška neuvěřitelných informací, které spíše se zdají být jako iluze nebo prostě pohádky. To je jedna část. A druhá část, a ta zejména začala vznikat koncem 19. století, pár lidí se začalo zajímat o tyhle ty vědy. Potom to do určité míry zmizelo, protože pozitivismus nabyl na obrovské síle v naší společnosti. Pozitivismus se rozrostl do všech koutů. To je univerzální náboženství dneska, pozitivismus. Že? Tohleto, že prostě všechno, co vidíme svými smysly, všechno, co můžeme měřit, to je jediné, co existuje. Všechno ostatní to jsou jenom dohady, to jsou jenom představy. Tak ten pozitivismus samozřejmě k tomuhle učení s tím Bhagavatamu nebo Jyotirved nemůže mít nějakýkoliv vztah. Nicméně s příchodem v roce 1965 zakladatel Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny a jeho podáním Srimad Bhagavatamu se po celém světě teď objevují desítky, stovky, někdy i tisíce lidí, kteří začínají té empirické a pozitivistické vědě, jak si stavět tuhletu vědu, která je popsána v Srimad Bhagavatam, jako nejenom rovnocenou, ale nadřazenou. Nelze ji sice dokázat empiricky, prostě nějakým způsobem, ale prostřednictvím podání osoby, která patří do posloupnosti duchovních učitelů, jako je pán Brahma, jako byl pán Chaitanya Mahaprabhu, Madhavendra Puri, Vishvanatha Chakravarti Thakur. Posloupnosti těch velkých duchovních učitelů, podání Srimad Bhagavatamu a nauka o našem vesmíru, našem kosmu a děním, které v tomto kosmu probíhá, má nyní i jiné stoupence. Čili nemáme už svět, který začíná, který je dominován na 100% naukou empirie a takzvaného, řekněme, pozitivistického světonázoru, ale začínají být po světě malé buňky lidí, kteří stavějí proti tomu pozitivistickému závěru vědu, která se nachází právě s Srimad Bhagavatam. A jsou všude. Sice je jich málo, protože samozřejmě historicky řečeno je to velice krátká doba. 65, dneska je 2014, čili to je ani ne půl století. za půl století se tato nauka o védské kosmologii samozřejmě nerozšířila velice v tomto světě a je v podstatě neznámá pro většinu lidí. Ale velcí Ačáriové ji znali velmi dobře a předávají ji nám a my jsme jako v tom smyslu ti, kteří mají tu možnost jako první generace se setkat s tuhletou kosmologií. A současně například skutečnost, že Dhanavir Swami, můj duchovní bratr, se velmi aktivně a velmi intenzivně zabývá védskou kosmologií. Napsal už několik knih o této věci a aktivně se podílí na výstavbě a současně i seznamování lidí s tím, co bude známo jako Temple of Vedic Planetarium v Mayapuru. Do určité míry tyhle ty alternativní poznatky, Prabhupáda v tom smyslu byl jednoznačně pro, abychom dali světu do určité míry možnost alternativního poznání, než je to, které v dnešní době dominuje světovému vědeckému světonázoru. A to je ten pozitivistický pohled na vesmír, který vychází z našeho pozorování, empirie. Žádné jiné závěry než ty empirické se v dnešní společnosti do určité míry nepřijímají. A my jsme možná první generace, která nějakým způsobem může této empirii dát něco jako alternativu. To je jedna z největších, bych řekl, neštěstí, je v monoteistických tradicích křesťanství, židovství a islámu, že takovéto informace tam nejsou ve starém či novém zákoně nebo v výkladech. A pokud existovaly v pozdním středověku a v renesanci mágové různí, kteří dokázali pozorovat jiné jevy než racionální jevy, které později, to nepřináší nic jako opravdu alternativu k tomuto modernímu světonázoru, který známe, že, který je nám zprostředkováván ve školách a všude a tak dále, že prostě svět nemá svého strůjce, inženýra, ani konceptuálně neexistuje neexistují žádné důkazy o tom, že by náš vesmír nějakým způsobem souvisel s někým, který by byl živý, ale že v podstatě všechno vychází z určitých chemických kombinací a tak dále. Takže védská civilizace, kterou prezentoval Srila Prabhupáda čistým způsobem, je opravdu jediná v dnešní době, která může do určité míry alternativně dávat vysvětlení k tomu vesmírnému dění kolem nás i mimo nás a dát nám informace, které jsou ve smyslu vědy naprosto doložené určitými čísly, počty, výpočty a tak dále. Já myslím, že nedávno taky vznikl nějaký takový 3D prezentace o našem vesmíru, jak obíhá. Myslím, že právě Dhanavir Swami vám to ukázal už na ten film. Už jste ho viděli?
Viděli.
Že jo? Takže tohletu alternativu vědu, my jsme možná první generace, která se s tím jaksi zabývá. A ne mnoho z nás má možnost nebo schopnost to dobře pochopit. Že? Ale jsem přesvědčen, že příští generace, vzhledem k tomu, že ty naše knihy jsou v různých jazycích, v ruštině, i v čínštině vydala Akademie věd, Srimad Bhagavatam, v japonštině, prostě všechny jazyky, že budou čím dál tím víc se nacházet osoby, které jsou kvalifikované, které tuto tu vědu budou přijímat a budou se řídit pokyny Srimad Bhagavatamu a přijímat osobnosti, které se, o kterých je řeč v Srimad Bhagavatamu, jako autentické osobnosti, ne jako výmysly nějaké pověsti. A budou mít možnost v tom smyslu existovat v tomto životě jiným způsobem, než jsme doposud byli zvyklí. A zejména tady v tom posledním verši a v komentáři Síla Prabhupáda tady popisuje právě skutečnost, že odaný se okamžitě zbaví pout hmotné existence, pronesli byť jen jednou svaté jméno pána. A tady Prabhupáda vysvětluje způsob, ezoterický způsob, jak se mění jemnohmotné tělo zpíváním svatého jména a jak prostřednictvím změny jemnohmotného těla se i to hrubohmotné tělo mění. Čili všechny tuhle tu vědu, ať už se jedná o kosmologické poznatky, anebo o psychologické poznatky, nebo i fyziologické poznatky, všechny tyhle ty věci jsou obsaženy ve védském poznání a Srimad Bhagavatam obsahuje esenci, dalo by se říct, nebo je zralý plod na stromu védské učenosti. A my jsme, jak jsi říkal, první generace, která se tímhle tím může zabývat. Máme s tím hodně většinou problémy, že? Ale věřme, že postupně se tohleto poznání ve společnosti rozšíří natolik, že lidé přestanou do určité míry žít nezodpovědně a zvířecím způsobem a budou adoptovat principy Varnašrama společnosti, která je v podstatě jediným společenským systémem, ve kterém je člověk postupně doveden k člověčímu lidskému, opravdovému lidskému životě. Protože jinak naše společnost, jaký máme dnes, která se neřídí varnašramskými principy, není o moc lepší než zvířecí. Dokonce bych v určitých fázích řekl, že je horší než zvířecí společnost. Zejména když lidé mezi sebou válčí způsobem, který je naprosto neuvěřitelný, jenom na základě nějakých politických nebo náboženských přesvědčení. Zvířata jsou v tom smyslu mnohem civilizovanější. Zvířata, například, když vezmete jelena, když jeleni mezi sebou jako v říji bojujou, tak bojujou proti sobě jako těma parohama, nabourávají do sebe ze předu. Protože chtějí ukázat tomu druhému, že jsou silnější. Ale zásadně nenaberou toho druhého jelena ze strany, aby ho zabili. Ne. Nikdy, jenom prostě takhle dopředu. Jo. Nikdy ne ze strany. Protože mezi těmi zvířaty existuje určitý, bych řekl, civilizovaný v uvozovkách vztah, že se nechtějí zabít jeden druhého. Ale jenom ukázat tomu druhému, že jsou silnější a že jsou v tom smyslu kvalifikovanější. Ale ne, že by prostě chtěli toho druhého zabít. Ačkoliv na to mají, jako zbraň na to mají. My zabijíme, no problem, děti, starce, ženy, jenom z ideologických a náboženských nebo jiných důvodů. Takže tohle to není civilizace. Varnašramská civilizace je něco úplně jiného. A Srimad Bhagavatam nám tuhle tu varnašramskou civilizaci přibližuje a vysvětluje do detailu. A my jsme hlavně velmi vděční Sílovi Prabhupádovi, že autentickým způsobem prezentoval, na rozdíl od různých jiných učitelů, kteří postupně skroutí veškeré poznání a prezentují to podle svých vlastních představ. Prabhupáda nikdy neprezentoval védské poznání podle vlastních představ. Děkuju, Hare Krishna.
Týden byli u jednoho lékaře, který se věnuje už jenom Krišně poměrně dlouhou dobu. A v podstatě on chodí na různý semináře a tak dále. A on říká, jako, že přijímá vědomí Krišny. Jediný, s čím má trošku polemiku, jako, čemu, ještě s čím jako zápasí, je právě, že on ty různý lasery a tak dále, tak mi tam povídal čísla, jak jsou schopný měřit prostě několik světelných tisíců let, že prostě přesně dokážou změřit jak takovouhle krátkou vzdálenost, tak prostě ohromný vzdálenosti, tak říká Chetty od Dana Wiermachera, že viděl video a tak dále, pořád s tím nějak se nemůže srovnat. Tak jenom jste určitá z minulých životů prostě nedůvěra nebo nepřijímá Krishna vědomí jako celý balíček.
Ne? Kolik mu je?
50.
No, ne, tak jako v zásadě zásadně zpívat Hare Krishna mantru a vesměs nechat to všechno nějakým způsobem vstřebat. Jo? Já osobně nemyslím, že máme schopnost vysvětlovat někomu védskou nauku. Zejména je to teda poznání, které je částečně projevené tomu dotyčnému neintelektuálním způsobem. No. To znamená, že zasvěcením, patřičným zasvěcením, je toto poznání zjeveno. Není to intelektuálně pochopitelné v tom smyslu. A my jsme všichni jaksi velmi zásadně přijímáme pouze vědění, které je racionální, intelektuálně pochopení. Že? A tohleto poznání prostě není tohleto typu. Není to ten stejný styl poznávání, jako jsme jako z empirie. Že tyhle ty lidé jsou opravdu vychováni tím pozitivistickým způsobem a je to v nich hluboce zakořeněno. A védská filozofie, védské poznání není, nemá nic s pozitivismem co dočinění. Pozitivismus znamená vše, co je měřitelné, laser, že? Našimi technologiemi existuje. Co není měřitelné našimi technologiemi, neexistuje. Prostě to nemá existenci. Co se dá zvářit, co se dá změřit, to existuje pozitivisticky. To se nedá změřit, to se nedá zvážit, to existuje. Takže poznání véd, proto je v tom verši v sanskritu řečeno Yasya Devi Para Bhaktir, Yata Devi Tata Guru, Tasyaiti Katita Hyarta Prakashantihi Mahatmana. To poznání je prakáš, to znamená, že se zjevuje. Ve varnášámské společnosti brahmani nebyli obyčejní lidé. Těm byly věci zjeveny. Ty mohli věci vědět, aniž by je museli nějakým způsobem empiricky změřit. To je brahmánská civilizace. To není civilizace pozitivistů a vědců a různých materialistických lidí. To není tak, to je úplně jiná civilizace. Tam se využívají úplně jiné kanály poznávání, než známe my. Proto je třeba do určité míry být zdrženlivý v poznávání, které nám dává s nima Bhagavatam, nevidět hnedka nějaký, bych řekl, racionální poznatek, který můžeme změřit, stejně jako věci změří s tím laserovým systémem nebo jiným matematickým způsobem. Mnoho věcí nebudeme moci poznat tak pozitivistickým, empirickým způsobem. Vezměme pána Brahmu. Pán Brahma seděl a meditoval a všechno zjevení mu bylo zjeveno. Ne, že prostě začal chodit do školy a tam byl jeden, který ho učil matematiku a druhý geometrii a třetí fyziku a čtvrtý chemii a tak dále. To takhle nefungovalo s Brahmou. Brahma seděl, meditoval a všechno poznání mu bylo zjeveno vnitřně. A to poznání, ta věda, kterou on potom rozdal svým synům, že? Aby ji dále rozšiřovali, aby dále, řekněme, předávali. To bylo dokonalé poznání, které přichází i k nám. Empirie a všechny asi pozitivické vědy mají taky svý původ Brahmovi. Nemyslíme si, že moderní věda je nějak oddělena od pána Brahmy. V žádném případě. Geometrie, chemie, fyzika, to jsou všechno vědy, které předal Brahma svým synům. Ale tyto vědy mu byly původně projeveny. Ta je brahmánská kulta, proto jsme brahmani, že? Protože pocházíme od Brahmy. Proto ne my, ale jako brahmánská kultura. Varnašlamská kultura je založena na brahmánské kultuře. Bez brahmánů to nemůže fungovat. Takže musíme jenom prostě jaksi pokorně sklonit hlavu před empiriky a pozitivisty, ale současně nesmíme opovrhovat vědeckým poznáním jako něčím, protože to neodpovídá této metodologii pozitivistické vědy, že to není pravda. To prostě nesmíme být tak zase pyšní na naší empirii, že? Protože tolik věcí nevíme. Moderní věda, dnešní moderní fyzika uznává, že 99,99% vesmíru neznáme. Co to za vědu? A to máte normálně, když jste do CERNu, do Ženevy. To je centrální stanoviště pro vědu, řekněme, co se týče kosmologie a vůbec všeho, co z vzniku vesmíru. Tak tam je to přímo černý na bílý napsáno, že 99,9% vesmíru neznáme. Proč jsme tak pyšní na to, že ten empirismus a pozitivismus nás dovede k tomu 90%? Nedovede. Prostě to... Proto říká filozof, vím, že nic nevím. Ale když budeme v dnešním světě tohleto říkat našim vědcům, ty si myslíš, že vědějí všechno. Nevědějí všechno. Tolik věcí ještě nevíme. No, přesně tak. Určité věci jsou projevené, zjevené, vyjevené kvalifikovaným lidem. Jako řekně, než tady někdo může namítat, já nemám 1 000 000 korun. Takže neexistují žádní lidé, kteří mají 1 000 000 korun. Protože já si těch 1 000 000 korun nemůžu vydělat, protože jsem hlupák a nejsem schopen si vydělat 1 000 000 korun. Tak řeknu, tak nikdo si nemůže vydělat 1 000 000 korun. Nikdo nemá 1 000 000 korun. Ale jsou lidé, kteří nic nedělají, jsou hloupí jak všechno a tatínek jim dá 1 000 000 korun. Jsou různé způsoby, jak získat 1 000 000 korun. Tvrdou prací, žebráním, vybráním banky a nebo zděděním. Tak stejně tak poznávání, jsou různé druhy poznání. Skrze dlouhodobé poznávání a matematiku, chemii a velké prostě uvažování a je poznání, které je zjeveno takhle. Většina, právě to je to nejzajímavější, že většina těch největších vynálezů vzniká právě tímhletím způsobem, že je zjeveno. Intuitivně zjeveno. Mnoho lidí prostě přišlo na ty nejgeniálnější nápady v okamžiku nějakého prostě ani ne jako, že to hledali. Našli to takhle. Krišna jim to prostě dal, zjevil. Protože Prabhupada říkal, že protože tak dlouho se tyhle ty lidé snažili něco poznat, tak jim to Krišna prostě jako paramátma přihrál. Řekl, takhle to je. A najednou pochopil, že to tak je. Takže nesmíme jenom brát všechno takhle prostě empirie, racionalismus, pozitivismus, to jsou jediný způsoby, jak poznávat v tomhletom světě věci. To prostě, to je do určité míry, takový ten styl uvažování je styl uvažování primitivního člověka, ne civilizovaného člověka. OK? Hare Krishna. Ty tak máš to.
Jste zmínil, že Vaishnava jako Priyavrata Maharaj nechtěl jako zaujmout pozici jako druhého Vaishnavia. Třeba na úrovni těch vědců, proč se snaží jako zaujmout pozici, že jo, jako autority jako Boha nebo stvořitele, nebo že takhle to bylo stvoření a ne jinak.
Kdo?
No, vědci. Jako.
Vědci.
No,
to je otázkou, která samozřejmě směřuje k tomu, jestli je nebo není člověk oddaný. Když je někdo, jako příklad Isaac Newton říkal, že moje celá věda je jako dítě, které si hraje na pláži s pískem, ale vedle něj je ten nekonečný oceán. Tak to říkal Newton. Ne? Říkal něco takového, ne? Ano nebo ne? Že jo? No. Takže tohle to je jeden typ vědce. To je vědec, který chápe prostě svou nicotnost, abych tak řekl. Ha? Ale potom jsou jiní druhy vědců, jako člověk, který prostě si myslí, že sežral v úvozovkách celou moudrost, jo, a teďko celému světu vysvětluje, jak to všechno je, a pořád se snaží ty ostatní, kteří mají jiný názory, prostě ukazovat, že to že jsou špatní a to umějí, že to jsou jenom výmysly. Hm? Protože není oddaný. Protože je ateista. Ateisté nemůžou mít dobré kvality. Jak je ten verš? Že ateisté nemůžou mít dobré kvality? No, žádnou dobrou kvalitu, jenom ty boho, jenom polobohové mají. Ha? Ne, Manoratena. To je ten verš, kde je řečeno, že no, Manoratena, no, je to ono, to ono. Tady máme pandita. Yasyasti Bhaktir. No zkrátka dobře, když není někdo oddaný, tak nemůže mít dobré kvality, i když se zdá, že má dobré kvality. Protože prostě odmítá, to je jako když já prostě přijdu někam a začnu tady brát věci a bez ohledu na to, komu to patří. Ateisté mají prostě velký problém s poctivým chováním. Že využívají věci, které nikdy nestvořili, ale přitom odmítají, že existuje stvořitel. Kam na školu? Na ČVUT. Aha. A zemí. No,
ale když jsme se optali, kde to zařízení měření existují, tak řekli, že to je NASA. A ptali jsme se, kde to je, teda i na měsíci, i tady na zemi, to je tajemství. Pak oni měří vzdálenosti, a tyhle si kalkulujou. No. Pak je Darwinova teorie pořád, ale pořád se to prezentuje jako fakt. Takže stejně ty jejich vzdálenosti, co oni počítají, jsou pořád teorie, jako jedna z možností, jak by to mohlo být. Ale jak jsi ty říkal, ale oni jako podvádějí tím, že to prezentují jako faktickou.
Protože jinak by nedostali peníze. V konečném důsledku jde jenom o peníze. Těmhletem lidem. Nic jiného. Nic jiného je nezajímá. Opravdu. Prabhupáda to nám několikrát říkala a tlačil na nás, aby jsme se nenechali obalamutit. Těmi jenom o peníze. Nic jiného jim nejde. Protože oni dostávají na svůj výzkum a na všechny ty jejich věci obrovský peníze z rozpočtu státního a od různých nadací. Jsou obrovský peníze, to jsou miliony a miliony. Za to si kupují Mercedesy a vily, jo, prostě. A za to si kupují PR agentury, které jim dělají PR. nic jiného je nezajímá. Oni, kdyby nedostali peníze, tak by přestali prostě tyhle ty věci dělat. Vůbec je, ono to nezajímá ani ty věci. Oni je nezajímá, kde je měsíc, nebo jestli letíme na měsíc. Nezajímá to. Oni chtějí jenom a pouze peníze. To je jediné, co chtějí. Kdyby jim nedostali peníze, kdyby nedostali peníze, tak byste ho nechali okamžitě. Co by s tím dělali? Kdyby je to neuživilo. Víc je to logické, ne? Zatímco brahmánská kultura není o penězích, ale je o skutečném poznání, které je předáváno zdarma kvalifikovanému člověku. A je objektivně realizované jenom tím, který je upřímný. Zatímco tyhle ty věci, to jsou jenom o peníze. Ne? Létání na měsíc, létání na Mars, laser, já nevím, co všechno to je. Nebo prostě to je všechno jenom o penězích. Aby tyhle ty lidi dostali peníze, tak musí pořád se prezentovat jako vševědy, jako dědové vševědové. No? Jinak by ty peníze nedostali. Kdyby řekli, jo, to je jenom teorie, víte, já to nemůžu jako zastít, tak vám nedáme peníze. Jo, ale ne, to není teorie, to je pravda, to je absolutní, a my to dokážeme, my tam pošleme. Jo. Já to je miliony, tady máte. Jo. Materialistický člověk nechce vědění, aby dostal vědění pro lidstvo, ale chce vědění, aby dostal peníze. On, jako člověk, to lidstvo může být totálně ukradený. To si jako musíme být jasný, jako si nalej, jak se říká, čistého vína. Budoucnost lidstva tyhle ty lidi vůbec nezajímá. Zajímá jenom jejich smyslový požitek. Sláva, moc a tak dále.
Vypadá, že na tom kosmickém programu se všichni teda shodnou. Aby podváděli lidi takový...
No jistě, to je perfektně zorkestrované. To je totálně zorkestrovaný. A oni se v jednom kuse taky jeden druhýho prostě stále prostě jenom, bych řekl, podporujou, že jo. A kdyby jsme viděli do zákulisí celých těch vesmírných programů, tak bychom pochopili, o co se jedná. A my nikdy do těch zákulisí se nepodíváme, protože nás tam nepustí. Je to všechno normálně Potěmkinova vesnice, celý ten vesmírný program. Tam se vyrábějí prostě pohádky pro lidi. A v dnešní době zejména se to daří kvůli 3D prezentacím. Když se podíváte, co dělají ty vesmírné agentury dneska, předtím to byla televize, to bylo jako ještě jako černobílý, bylo to jako divný. Ale dneska, Prabus, dneska můžete v 3D vidět, jak se ten satelit přibližuje k tomu asteroidu. Jo, všechno tohle to může vidět. A říká, wow, protože to je 3D, to je představení, to je film, to je entertainment, jo. Ale za tyhle ty entertainment platíme my, daňoví poplatníci, obrovitánské sumy. NASA a ESA. National Aerospatial Agency a European Spatial Agencies. A nebo ty indický, ty jsou taky srandovní. Takže všem těm lidem platíme z naší daňový poplatníci platí miliony za to, že nám potom promítnou nějaký 3D film, ve kterém nás chtějí ujistit, že tak to je. A že tam právě přistáli nebo něco takového. Nikdo to už neověřil. Už jsme se na to úplně jako vykašlali to ověřovat, že to nejde ověřit už samozřejmě. Ale ty peníze z těch daňových poplatníků platíme obrovitánské částky. Aby ty lidi jezdili na konference a nadlábli se tam nějakým žrádlem a chlastali tam šampaňský. Prostě to je, jo, není to dobře. No, nechceme proti tomu brojit, protože ty lidé jsou nesmírně ješitní, že jo, když jim prostě nějakým způsobem snažíme se říct, že to není, tak se ještě naštvou a nazvou nás primitivem, protože oni znají tu hatmatilku a ty matematické vzorce k tomu ještě, že jo. Takže tímhle tím způsobem nás chtějí utišit, že jo. Ale ve skutečnosti jim nejde o nic jiného, než smyslový požitek a hodně peněz, aby si mohli koupit vilu a jachtu a prostě takové věci. My si neuvědomujeme, jak tyhle ty bohatí, jak tyhle ty vědci na univerzitách chtějí jenom peníze. Nic jiného nechtějí. A žít si jako, jak se říká lidově, prase v žitě. Tak Hare Krishna, nebudeme už o to dál rozebírat. Hare Krishna, děkuju. Omlouvám se.